mandiqada koonfur galbeed ee Balqaan waxaa ka socda xiisado juqraafiyeed oo sii xumaanaya iyadoo ay jirto isbeddelo waaweyn oo ku yimid nidaamka caalamiga iyo tartanka socda ee u dhexeeya Maraykanka, Ruushka, Shiinaha, Turkiga iyo Midowga Yurub. Mandiqada koonfurta Balqaan ayaa ku soo noqotay safka hore ee loolanka loogu jiro saameynta tan iyo markii uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ku soo laabtay aqalka cad, una soo bandhigay aragti cusub oo uu ku sheegay xakamaynta isku dheelitirka taasoo diiradda saaraysa waaqica heshiisyada dhaqaalaha iyo amniga. Dalka Serbia oo ka mid a waddamada dhaca gobolkani ayaa xudun u ah loolanka ka socda mandiqada Balqaan marka loo eego baaxadda dalkaasi, meesha uu ku yaalo iyo saameynta uu ku leeyahay gobolka marka laga soo tago kheyraadka dabiiciga ah ee ceegaaga dalkaasi oo ay ku jiraan kaydka macdanta naadirka ee ay danayaan reer galbeedka iyo Shiinaha, gaar ahaan macdanta lithiumka. Inkastoo gobolkani Balqaan uusan weligiis ka marnayn dagaalo iyo loolana, haddana isbeddeladii ugu dambeeyey tan iyo markii uu dilaacay dagaalka Ruushka iyo Ukraine ee sanadkii 2022 ayaa waxaa daaha ka rogmay muhiimadda istaraatiijiyad ee gobolkan. Midowga Yurub oo gudaha ka daalan siyaasad iyo dhaqaale ahaanba ayaa noqday kuwa aan awood u lahayn inay soo ragaan rabitaankooda midaysan ee ku aadan gobolkani, halka Ruushku uu Balqaan ka helay meelo laga maarmaan ah oo lagu cadaadinayo gudaha hoose ee jilicsan ee reer galbeedka. Markii uu Trump ku soo laabtay aqalka cad mar labaad, waxa uu Maraykanku dib u habeyn ku sameeyey saameyntiisa juqraafideed ee gobolkani, maadaama Washington ay u aragto gacan ku haynta marinada Balqaan inay lama huraan u tahay in la xakameeyo hindisaha Shiinaha iyo ka hortaga isballaarinta sii kordhaysa ee Ruushka. Intii lagu guda jiray muddo xileedkii hore ee madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, waxaa jiray isku dayacad oo Maraykanku ku doonayay inuu dib ugu saldhigto Balqaan, waxaana ugu caansanaa heshiiskii caadiyeynta dhaqaalaha ee dhex maray Serbia iyo Kosovo bishii Sebtembar ee sanadkii 2020. Maamulka cusub ee Trump ayaana diiradda saaraya sidii ay xulafaysi toos ay ula yeelan lahaayeen dowlado ay ka mid yihiin Albaaniya iyo Kosovo, iyagoo dadaal ugu jira in dowladaha Maqedoonia iyo Bosnia lagu daro mashaariicda difaaca ee NATO. Dhanka kale, Serbia ayaa waddan u sharxan ka mid noqoshada Midowga Yurub tan iyo sanadkii 2012, waxauna dalkaasi dholotus militari la sameeyey gaashaanbuurta NATO isagoo helay maalgashyo ballaaran oo reer galbeed ah. Haddana dhanka kale, waxa uu dalkani xiriir dhowla leeyahay Ruushka isagoo diiday in cunaqabateyno lagu soo rogo Moscow. Waxa uu sidoo kale dalka Serbia la wadaagaa Ruushka mashruuca gaaska ee Turkiga. Waxaa mudan in la xuso in Serbia ay si rasmi ah u soo bandhigto labadan qodob ee kala ah dhexdhexaadnimada siyaasadda iyo militariga, laakiinse dhab ahaantii waxay qarinaysaa go'aanka madaxweynaha Serbia Alexander Vučić ee ah inuu ilaaliyo xiriirada dhammaan dhinacyada, waxa uuna maalgashiga dalka u fasaxay la howlgalayaasha kala duwan si loo hubiyo dabacsanaanta gudaha iyo dibadda. Inkastoo ay Washington si muuqata u cadaadinayso maamulka Serbia, haddana waxay ka fogaanaysaa burburka xukuumadda Alexander, taasoo albaab qalalaasa oo daran ku furi karta dowladaha Serbia iyo Kosovo. Shiinaha ayaa dhinaciisa u arka Serbia inay tahay buundada gelitaanka suuqa Yurub, isagoo aan soo marin kormeerka Midowga Yurub. Beijing waxay Serbia ka dhistay dhowr mashruuc oo istaraatiijiyadeed oo ay ku jiraan warshadda soo saarista bateriyada iyo baabuurta korontada ku shaqeysa, warshad koronto oo dhuxusha laga shito, isagoo maalgeliyey waashiinaha ee jidka tareenada ee isku xira caasimadda Serbia ee Belgrad iyo caasimadda waddanka Major ee Budapest. Mashaariicdan ayaa dhammaantood ku jira hindisaha Shiinaha. Siyaasadahani waxay Serbia ka dhigeen mid u furan dhammaan dhinacyada loolamaya, iyadoo la ilaalinayo xaddiga ugu yar ee dheelitirnaanta, waana dheelitirnaanta uu rabo inuu xakameeyo maamulka Trump. Tani waxay soo kale ka dhigaysaa Serbia saaxa joogto ah oo ay ku tartamaan dowladaha sheegta quwadda caalamiga ah. Inkastoo Midowga Yurub uu weli yahay isha ugu weyn ee bixiya deeqaha maaliyadeed iyo mashaariicda horumarineed ee gobolka Balqaanka, haddana soo jiidashadiisa siyaasadeed ayaa si tartiib tartiib ah hoos ugu dhacaysay sanadihii u dambeeyey. Sababta ugu weyn ee ka dambeysa ayaana jahwareer xaddaaf ah ee la xiriira nidaamkiisa siyaasadeed iyo soo kale kala go'naanshiyaha waddamada xubnaha ka ah marka laga hadlayo fidinta xubinnimada Midowga. Natiijada ka dhalatay hoos u dhacaasi ayaa keentay in dalalka waaweyn ay ka wada faa'iidaystaan fursadaasi, sida Maraykanka, Ruushka, Shiinaha iyo Turkiga, kuwaasi oo si mid mid ah u xoojinaya saameyntooda gobolka Balqaanka iyaga oo mid walbana uu wato xeelado iyo yoolal u gaar ah. Haddaan ku bilowno danaha Maraykanka ee gobolka, wuxuu dalkani isku dayayaa inuu xoogga saaro xoojinta iskaashi toos ah oo laba geesood ah, kaasi oo ula gelayo gaar ahaan dalalka Albaaniya iyo Kosovo. Wuxuu soo kale diiradda saarayaa inuu maalgashigiisa u weeciyo dalalkaasi, isagoo xoog saaraya qaybaha tamarta, macdanta iyo kaabayaasha dijitaalka. Mareykanka ayaa dadaalo dheer ku bixinaya in wadamada Balqaanku ku biiraan nidaamka difaaca midaysan oo hoos yimaada gaashaanburta NATO. Ruushka ayaa isna dhankiisa xoog saaraya xiriir qoto dheer oo taariikheed iyo diimeed oo kala dhexeeya qaar ka mid ah dadka Serbiyaanka, wuxuuna siiyaa taageero siyaasadeed oo muuqata marka loo joogo waxa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Wuxuu sidoo kale Serbiya ugu deeqay Ruushku hub iyo gaas qiimo ahaan jaban, taasoo xoojinaysa xiriirka dhaqaalaha iyo midka ammaan ee labada dal ka dhexeeya. Haddaan markan u nimaadno doorka Shiinuhu uu ku leeyahay gobolkani, istaraatiijiyadiisa ayaa ku salaysan maalgelin muddo dheer ah iyo mashaariic waaweyn sida samaynta wadooyin, tareenada iyo warshadaha. Shiinuhu sidaba caadadiisa kuma lug yeesho arrimaha siyaasadda gudaha ee wadamada uu la macaamilayo, taasoo u noqonaysa sabab ay si gaar ah u daneeyaan hoggaamiyaasha kaligood-talisyada ah sida Serbiya. Waxaana uu adeegsadaa Shiinuhu waxa loo yaqaano diblomaasiyad aamusan, taasoo ah inaan la buunbuunin maalgelintiisa balse muddo dheer joogto ahaanaysa. Midooda Yurub ayaa isna kaalin weyn ku leh siyaasadda dalalka Balqaanka, inkastoo uu sheegto inuu yahay deeq bixiyaha ugu weyn marka la eego cabirka caawimada. Haddana sumcaddiisa siyaasadeed ayaa hoos u dhacday sababo la xiriira kala qaybsanaan siyaasadeed oo gudaha. Turkiga ayaa isna si tartiib tartiib ah u xoojinaya saameyntiisa gobolka Balqaanka, isagoo u adeegsanaya xiriirka taariikheed iyo midka diimeed oo kala dhexeeya bulshada muslimiinta ee ku nool dalalka Bosnia iyo Kosovo. Ankara ayaa ka faa'iideysanaysa xusuusta boqortooyadii Cusmaaniyiinta si ay u kobciso xiriirka dhaqan iyo midka dhaqaale ee ay la leedahay dalalkaasi. Inkastoo uu Turkigu leeyahay joogitaan ciidan oo kooban, haddana waxa uu si xoogan u adeegsanayaa awoodda jilicsan, isagoo maalgelinaya mashaariic dhanka dhismaha, waxbarashada iyo dhaqaalaha. Xaaladda siyaasadeed ee Serbiya iyo guud ahaan gobolka Balqaanka ayaa wajahaya mugdi siyaasadeed, iyadoo khubarada falanqeeya arrimaha caalamiga ah ay saadaalinayaan saddex xaaladood oo midkood laga yaabo inuu hirgalo. Mid kasta oo ka mid ah xaaladahaasina waxa uu xambaarsan yahay saameyn ballaaran oo ku fidi karta gudaha dalka iyo gobolka oo dhan. Waxaa suuragal ah in Alexander uu awood u yeesho inuu xakameeyo cadaadiska gudaha iyo midka caalamiga ah. Waxaa suuragal ah inuu xilka sii hayo sanado badan oo soo socda, taasoo siinaysa taageero dadban ooga timaada dalal badan sida Midowga Yurub, Ruushka iyo Shiinaha, balse taa beddelkeeda waxaa laga filayaa inuu sameeyo tanaasul ku saabsan arrinta Kosovo iyo inuu ogolaado mashaariic dhaqaale oo waaweyn sida dib u furista faylka kaydka macdanta lithiumka ee dalkaasi, in rabshado ka qarxaan waqooyiga Kosovo ama si lama filaan ah ugu dhawaaqaan madax banaani. Waxaa laga cabsi qabaa inuu bilowdo iska hor imaad goboleed. Colaadani ayaa sababi karta in quwadaha caalamiga sida Maraykanka, Ruushka iyo Midowga Yurub ay si toos ah isugu dhacaan, iyagoo garab istaagaya mid ka mid ah dhinacyada, taasoo keeni karta in xaaladu isku beddesho dagaal gobolka oo dhan ruuxa. Waxaa sidoo kale macquula inuu Maraykanku hormuud ka noqdo heshiis istaraatiiji ah oo lagu sameynayo dib u habeyn siyaasadeed oo gobolka. Heshiiskan ayaa lagu saadaalinayaa in Serbiya ay aqoonsato madax banaanida Kosovo, halka Maraykanku uu dhankiisa damaanad qaaday inuu bixinayo taageero dhaqaale iyo mid amni oo ballaaran, taasoo sababi karta in hoggaamiyaasha hadda jira lagu beddelo kuwo cusub oo la jaanqaadaya nidaamka cusub ee la dejinayo.